Gaudio et Leto venerabilis fratres quod existimastis totius ecclesiae venerationi. Beatus qui donem Mariam conforti, Aloysium Guanella et Bonifacium Rodriguez de Castro esse proponendos. Ita qui auctoritate Dei omnipotentis apostolorum Petri et Pauli ac nostra decernimus, ut beati Guido Maria conforti, Aloysius Guanella et Bonifacio Rodriguez de Castro, die vicesima tertia mensis octobris, anno bis millesimo undecimo, in sanctorum album referantur.